25-29 июлде Татарстан башкаласында махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында Обилимпикас һөнәри осталык буенча беренче чемпионат узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә үткәрелә. Чараны Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы, Россия хөкүмәте һәм ватаны саклаучылар дәүләт фонды ярдәмендә оештыра. Һөнәри осталык буенча беренче чемпионат Казан вертолет заводының җиштерү укыту үзәге мәйданчыгында 15 компетенция нигездә эшче һөнәрләре буенча узачак. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән катнашучылар Обилимпикас ил күләм чемпионатының гомуми финалында үз осталыкларын үстерә һәм илнең әйдәп баручы эш бирүчеләрендә стажировка узалачак, дип белдерде Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко. Татарстан Республикасын махсус хәрби операциянең 26 ветераннан торган командасы тәкъдим итә. Алар 12 компетенциядә чыгыш ясаячак. Казанда Россия энергетика министры Сергей Цивилев рәислегендә «Энергопром 2026 халыкара энергетика форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышы узды. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Халыкара энергетика форумы Казанда 1998 елдан бирле үткәрелә. Форум энергетика тармагының актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу мәйданчыгы. Шулай ук энергетика технологияләренең татар үзешнең һәм инновацияләрнең киләчәгенә яңа караш формалаштыруның мөһим этабы булып тора. Махсус күргәзмәдә алдынгы белемнәрне һәм технологияләрне энергетика инфраструктурасын камилләштерүнең перспектив проектларын тәкъдир итәчәкләр. Быел форумга федераль статус бирелде. Оештыру комитетын Сергей Цивилев җитәкли. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, 25 ел эчендә форум үзен заманча нәтиҗәле энергия технологияләрен Россия һәм чит илләрнең энергетика бергәлегенең энергетика үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлеген күрсәтү өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак күрсәтте. Сергей Цивилев форумда уздырыла торган тәэмин итүче көне форматын киңәйтергә тәкъдим ясады. Казанда Александр Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә узган түгәрәк өстәл утырышында республикада миграция сәясәтен гамәлгә ашыру һәм миграция законнарын камилләштерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышны Республика Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Анда профильле министрлыклар, ведомстволар, күзәтчелек, хокук саклау органнары вәкилләре, милли мәдәни берләшмәләр җитәкчеләре катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин хәзерге вакытта илдә миграция законнарын камилләштерү буенча зур эш алып барылуын ассызыклады. 2024 елда законсыз миграцияга каршы көрәшкә һәм миграция сәясәтенә карашларын яңартуга юнәлдерелгән 14 яңа федераль закон кабул ителгән. 5-нче июльдән биометрия буенча шәхсен расламаган чит ил гражданнарына элемтә хезмәте күрсәтүне тыючы өстәмә яңалыклар үз көченә керде. Хәзер халык турында белешмәләр регистрында мигрантларның мәҗбүри дактилоскопик теркәлү узуы турында мәгълүмәт барлыкка киләчәк. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт мигрантлары белән эшләүгә аерым тукталды. Татарстанның Россиянең алдынгы һәм икътисади яктан уңышы төбәге буларак хезмәт мигрантларын җәлеп итә торган территория килүче чит ил гражданнары саны буенча Идел буе федераль округы төбәкләре арасында лидер булуын әйтте. Республикада 110 меңнән артык чит ил гражданы яши. Аларның һәр икенчесе диярлек республикага эшләргә килгән. Фәрит Мөхәммәтшин милли мәдәни автономияләр җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, аларны ватандашлары белән актив аңлату һәм профилактик эш алып барырга, законнардагы үзгәрешләрне аңлатырга, кирәк булган очракта исәпкә куюда һәм тиешле документларны әзерләүдә ярдәм күрсәтергә чакырды. Утырышта республика рәисен һәм җирле үзидарәләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлау буенча булачак сайлау кампанияләренә дә аерым игътибар бирелде. Фәрит Мөхәммәтшин республика милли хәрәкәте активын 14 сентябрьдәге сайлауларда актив катнашырга өндәде. Соңгы 5 елда Татарстанның авыл хуҗалыгы оешмаларында һәм крестьян-фермер хуҗалыкларында сөт җитештерү 30.7% арткан. Бу хакта Агроволк 2025 халыкара агросанагат күргәзмәсендә узган дискуссиядә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Жабаров белдерде. 2025 елның 1-нче кварталы ымаклары буенча Татарстан сөт җитештерүдә Россиядә 1-нче урында тора. Ил буенча гомуми сөт күләменең 7.2% җитештерелә. Фикер алышуда ясалма сөт продукциясенә каршы крәш темасы да күтәрелде. Татарстанда бердәм интеграция видео күзәтү платформасы әзерләнә. Ул кешеләрнең йөзләрен танырга һәм куркыныч хәлләрне ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм илемтә министрлыгының 2025 елның 1-нче яртыеллыгы нәтиҗәләре буенча коллегия утырышында министр урынбасары Альберт Яковлев хәбәр итте. Яңа платформа төрле видео аналитика системаларын киң мөмкинлекләр белән бер комплекска туплаячак. Йөзләрне биометрия аша тану, автомобиль номерларын тану, куркыныч хәлләрне ачыклауны бер комплекска туплаячак. Әлеге технологияләрне бер платформада берләштерү хокук саклау органнары эше нәтиҗәлелеген һәм иҗтимагый куркынычсызлык дәрәҗәсен күпкә арттырачак. 1 сентябрьдән республикадагы күп функцияле үзәкләрдә микрозаемнар һәм кредитлар алуны тыю, шулай ук мобиль элемтә операторлар белән килешүләр төзү мөмкинлекләре барлыкка киләчәк. Әлеге чаралар гражданнарны машиналардан сакларга мөмкинлек бирә. Мобиль элемтәгә килгәндә үз исеменә рәсмиләштерелмәгән барлык сим-картларны күрү һәм аларны юкка чыгару мөмкинлеге дә барлыкка киләчәк. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 10 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.